so I can't sleep at night.
Αυτά είναι που λένε διαχρονικό εντελώς, πράγμα που αποδεικνύεται από την αντοχή στον χρόνο, 1964 οι Kings, έτσι.
Όταν είσαι διαχρονικός, αντέχεις τον χρόνο ή είσαι ο ίδιος
αντέχεις στον χρόνο. Αντέχεις τον χρόνο. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί
αντέχεις τον χρόνο, όμως φθήρεσαι αντέχοντας τον χρόνο, πες χωρίς.
Εντάξει, το ακούω, το δέχομαι, αλλά αυτό είναι, αντέχεις τον χρόνο.
Κόλπο είναι να είσαι διαχρονικός, να βρεις που είναι το τέλειο και εκεί να πατήσεις το κουμπί και να μένεις έτσι συνέχεια.
Καλά, κοίτα, ένας που το έχει κάνει, τον κάνανε βιβλίο.
Ποιος ήταν?
Τον Dorian Gray. Από και αυτό είναι ένα μύθευμα. Ήταν ο Oscar Wilde. Αν δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, σας το προτείνω, παρότι θεωρείται παλιό, κλασικό όμως, απολύτως.
Πολύ ωραίο, ναι.
Αυτό είναι που λέμε διαχρονικό, κάτι που αντέχει στον χρόνο.
Διαχρονική είναι και η κουλτούρα. Διαχρονικό είναι. Ξέρεις, εγώ το καλοκαίρι πάντα διαβάζω κάτι από τους αρχαίους. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Τώρα ξαναδιάβασα για πολλωστή φορά την Απολογία του Σοκράτη. Γιατί τη βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο, έτσι, προβληματισμού και σκέψης. Και μ' αρέσει. Και άλλα κείμενα είναι πολύ ωραία. Και διάβασα και τον διάλογο των Φέδωνα, που είναι πολύ όμορφο.
Να έχεις κάτι αγαπημένο και να επιστρέψεις αυτό, γιατί μπορεί να σε βοηθάει να κρατηθείς. Εγώ το
καταλαβαίνω. Αλλάζω κάθε φορά. Μια χρονιά διάβαζα τα φυσικά του Αριστοτέλη.
Εγώ κολλημένο.
Για τα πουλιά, για τα έτσι.
Άμα είμαι στα μαύρα.
Ξέρεις τι έκανε ο Αριστοτέλης? Πήγαινε.
Την ασκητική του Καζαντζάκη.
Ο Αριστοτέλης πήγε στη Λέσβο. Πήγε στη Λέσβο, τον φιλοξένησε ένας φίλος και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Τα έπαιρνε, τα κόβε, τα έκανε, τα μελετούσε. Μικρά ζωάκια, ερπετά, πτηνά. Και έγραψε ένα υπέροχο έργο. Δεν θα ήθελες να ζούσες τότε, εκείνη την εποχή?
Κόβοντας πόδια. Ναι, όχι, να τα λέμε.
Δεν γίνεται αλλιώς, παιδί μου. Πώς αλλιώς. Δεν γίνεται τώρα. Τώρα προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε αυτά, να κάνουμε με άλλο τρόπο τις παρατηρήσεις.
Να πω, παιδιά, μια κουβέντα. Απλώς και νομίζω ότι θα καταλάβετε. Τα ενίκο μη εν δήμο. Τελεία, παύλα. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει, το αν θέλει, εκεί που πρέπει. Επί προσωπικού, τα ενίκο μη εν δήμο. Πέστε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι ένα παράβατος κανόνας για μένα. Και νομίζω ότι όσοι με ακούτε εδώ και 30 τόσα χρόνια, ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τον σπάσω. Τα ενίκο μη εν δήμο. Και τα μεγάλα παιδιά αναλαμβάνουν πάντα το κόστος των επιλογών, ακόμα και αν δεν είναι δικές τους. Παύλα, πάμε τώρα παρακάτω. Γιατί εσύ θέλεις να γυρίσουμε στα Σιριζέικα, δεκτών.
Δεν θέλω, αλλά επειδή όλοι συζητάτε για αυτά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει τόση ύλη, τι να κάνουμε.
Εγώ είμαι με την άποψη που εξέφρασε, όχι την άποψη, με την εκτίμηση που έχει κάνει ο Νίκος. Χατζη Νικολάου, ότι μάλλον θα πάει σε δικό του κόμμα και μάλλον θα ικανοποιηθούν και πολλοί άνθρωποι σαν τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος, εδώ που τα λέμε δηλαδή τώρα, ο Ζαχαριάδης ήταν ένας από αυτούς που είδε τον εαυτό του πίσω από αυτό που πέταξε μια μέρα, γιατί έκανε τα πάντα για να δυσαρεστήσει κάθε φορά κι άλλους. Ας πούμε, όταν είπε ότι δεν βάλατε όλοι, εγώ έβαλα λεφτά για τα μέσα ενημέρωσης, τα κομματικά, εσείς δεν βάλατε. Έτσι, ήταν σαν να φωτογράφησε κάποιους που δεν ξέρεις τι έχουν βάλει, αν δεν έχουν βάλει, αν έχουν ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, ο Ζαχαριάδης ήταν πολύ ευγενικός, ο Κώστας Ζαχαριάδης.
Ο Τσίπρας μπορεί να είναι παρόν και είναι παρόν για τα ζητήματα της χώρας. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ εγώ να κάνω υποδείξεις στον Αλέξη Τσίπρα. Οτιδήποτε επιθυμεί να πει ο ίδιος θα το πει. Πρέπει όμως στο ΣΥΡΙΖΑ να μάθουμε να περπατάμε και χωρίς να μας κρατάει μονίμως από το χέρι ο Αλέξης Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος.
Τι κρατάς τώρα από αυτό? Αλήθεια, τι κρατάς?
Κρατάω ότι έχει δίκιο πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, κάθε φορά, άντε να μιλήσει ο Τσίπρας και δεν μιλάει και να πει τι ο άνθρωπος. Μιλάει, θα πάει σήμερα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι βουλευτής, είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτή είναι μια φοβερή παρέα. Την έχεις ψάξει ποτέ?
Το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Είναι... Όχι, τους Έλληνες βουλευτές που συμμετέχουν
είναι
στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, είναι τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς, όπως συμβαίνει και με τους ευρωβουλευτές, είναι άνθρωποι οι οποίοι, εντάξει, δεν μπλακώνονται στο ξύλο. Έτσι. Μάλιστα, από όσο ξέρω, μεταξύ τους αυτοί οι τρεις που ανέφερα τουλάχιστον έχουν και εξαιρετικές σχέσεις. Υπάρχει αλληλοσεβασμός. Και ο Γιώργος με τον Αλέξη, ο Αλέξης με τον Γιώργο, ο Παπανδρέου με τον Τσίπρα και ο Τσίπρας με τον Παπανδρέου, γενικώς από ό,τι ξέρω, έχουν και πολλά πράγματα στα οποία συμφωνούν.
Ναι, αλλά
δεν το έχουν κρύψει εξάλλου. Δεν κάνω καμιά αποκάλυψη τώρα δηλαδή.
Όχι, όχι, όχι. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση για το πώς θα μπορούσε να ήταν η εικόνα μέσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή να υπάρχουν προφανώς διαφωνίες, αλλά και συμπτώσεις. Αυτή η προσπάθεια να καλλιεργηθεί κάθε φορά σε κάθε πράγμα η απόλυτη διαφωνία έχει βλάψει, κατά τη γνώμη μου, τη χώρα πάρα πολύ. Στο κοινοβούλιο δεν το βλέπεις παντού. Δηλαδή πάρα πολλά νομοσχέδια. Άλλες φορές 50%, άλλες φορές 60% των διατάξεων περνάνε με ψήφο πολλών κομμάτων.
Και στην Ελλάδα συμβαίνει να περνάνε με ψήφο πολλών κομμάτων. Απλώς
όχι, στην Ελλάδα λέω, στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό.
Ναι, λέω ότι και στην Ελλάδα συμβαίνει, αλλά τι συμβαίνει επίσης? Παίρνουν αυτά που διαφωνούν για να προβάλλουν, γιατί ο καθένας θέλει να οριοθετήσει το δικό του οικόπεδο. Δείχνοντας που διαφωνεί, όχι που συμφωνεί, αντιληπτό σε ένα βαθμό. Τώρα, επειδή είπες για το κόμμα Κασελάκη και την αναφορά του Νίκου, είναι μια από τις βασικές τρεις εισηγήσεις. Η μία εισήγηση είναι να είσαι υποψήφιος, η άλλη είναι άστα παράτατα πήγαινε στο Μαϊάμι, η τρίτη εισήγηση είναι φτιάξε κόμμα, θα σκίσουμε. Έχω την εντύπωση ότι το μετράει πάρα πολύ, σου είπα και το λόγο πριν. Καταρχήν, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο, εάν είναι οι χίλιες μέρες που είπαμε Μητσοτάκη σωστές, θα μείνει 3 χρόνια στον πάγο. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, οι βουλευτές που μέχρι προχτές λέγανε στους βουλευτές που φύγανε, ας πούμε, και πήγαν στην Νέα Αριστερά, ότι έχετε υπογράψει ένα χαρτί που λέει ότι η έδρα ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σηκωθούν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάνε στο κόμμα Κασελάκη.
Καλά, αυτό το χαρτί το έχουν ασχίσει ήδη τώρα.
Λέω, θα τους το τρίβουν στα μούτρα όμως.
Έτσι. Θα το λένε, αλλά ποιος το τηρεί.
Επίσης, να θυμίσω ότι κάποιοι εξ αυτών λέγανε ότι εμείς εκλεγήκαμε με τον Αλή. Να σου πω ένα παράδειγμα, επειδή βάλαμε και την Έλενα Κρήτα και άκουσαμε. Και η Έλενα, η αγαπητή συνάδελφη κυρία Κρήτα, και ο Βαγγέλης ο Αποστολάκης, για παράδειγμα, ο Ναύαρχος, είναι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Δεν έχουν πάει σταυρό προσωπικό. Είναι με το ψηφοδέλτιο επικρατείας, ξαναλέω. Και είναι επιλογές του Αλέξη Τσίπρα. Αν ο Αλέξης Τσίπρας μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί θα φύγουν.
Δεν ξέρω.
Λέω μερικά πράγματα τα οποία είναι, πώς να πω τώρα, είναι κοινή συζήτηση
στα
του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι είναι πολύ πρόωρη κατά τη γνώμη.
Ο βασικός διεκδικητής αυτή τη στιγμή της αρχηγίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης.
Είσαι σίγουρος για αυτό που λες?
Λέω αυτή τη στιγμή, γιατί
από
τη στιγμή που συγκρούστηκε με τον Κασελάκη και φάνηκε, τι είναι, άκου τι λέει,
σε παρακαλώ. Πάρε τη φωνή του Μπάμπη Κώστα.
Βάλε τι λέει ο κύριος Γκλέτσος.
Αγόρι μου, βάλε το βασικό.
Βάλε τι λέει ο κύριος Γκλέτσος.
Ο βασικός υποψήφιος. Αυτός, ναι.
Κύριε Γκλέτσο, είπατε είμαι παρόν, δηλώνω παρόν. Θα είστε υποψήφιος?
Ναι. Εάν η σύντροφή μου και η βάση το θέλει, θα μπορώ να ανταποκριθώ και σε αυτό το εγχείρημα του να είμαι ο επόμενος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.
Αν λοιπόν, είναι ο κύριος Πολάκης.
Αν είναι ο κύριος Πολάκης, θα υπηρετήσω πιστός.
Αφού λέει πιστός αριστερός.
Κοπηλάτης.
Έχεις καμία αντίρρηση ότι αυτός είναι ο βασικός υποψήφιος?
Λοιπόν, άρα Γκλέτσος for President, no.
Τώρα, να πω δύο πραγματάκια πολύ πολιτικά. Ξέρω ότι θα στενοχωρηθούν κάποιοι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε, παιδιά, η δουλειά σας είναι η δουλειά μας. Ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός και εξελέγει και επανεξελέγει δήμαρχος της Λίδας κλπ.
Φυσικά,
κλπ.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, και είναι και αγαπητό πρόσωπο και γενικά έχει έναν τρόπο να γοητεύει. Όμως πολιτικά εγώ οφείλω να επισημάνω κάτι. Είχε πει ότι θα παραιτηθεί, νομίζω ότι παραιτήθηκε κιόλας, όταν ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών, αυτό που λέμε τώρα Βόρεια Μακεδονία και τα ρέστα, ήταν μια από τις πιο εμβληματικές, για να πούμε και τη λέξη iconic σωστά.
Σωστά.
Έτσι, μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της κυβερνητικής θητείας του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. διαφωνών. Από την άλλη, επειδή είπαμε και για τον Πολάκη, να θυμίσω ότι ήταν 2-3 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν ενστάσεις για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο ένας ήταν ο Παυλής, ο κύριος Πολάκης, και αν θυμάμαι καλά, η άλλη ήταν η Νίνια Κασιμάτη, η οποία είναι τις βασικές υποστηρίχτρες του Κασελάκη. Κρατήστε τα όλα αυτά για να δείτε πόσο ετερόκλητο μοιάζει το όλο σκηνικό.
Και πρέπει να είναι ετερόκλητο το σκηνικό στα κόμματα. Δεν πρέπει τα κόμματα να έχουν θέσεις για τα πάντα. Δεν πρέπει να δεσμεύουν τους ανθρώπους που τα ακολουθούν με όποιο τρόπο ή που είναι και βουλευτές τους σε ζητήματα συνείδησης. Πρέπει να υπάρχει αυτή η ελευθερία. Αυτό, γιατί ο ρόλος των κομμάτων είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη δημοκρατία. Έχουμε μια δημοκρατία κομμάτων. Δεν έχουμε μια δημοκρατία διαδικασιών.
Τα κόμματα είναι οι πυλώνες της δημοκρατίας και είναι και αυτά που χαρακτηρίζουν και την ποιότητα της δημοκρατίας τελικά.
Και γι' αυτό, αυτή τη στιγμή η δημοκρατία μας δεν λειτουργεί σωστά. Και ο λόγος για τον οποίο δεν λειτουργεί σωστά είναι ότι αν αφήσω τα μικρά κόμματα, τα οποία είναι προσωπικά, αρχηγικά, και κάποια από αυτά, χωρίς να ξέρουμε πού κρατάει η σκούφια του αρχηγού και των υπολείπων, αλλά του αρχηγού που είναι το βασικό, γιατί είναι αρχηγικά ή αρχηγοί μικρά κόμματα, τώρα έχουμε κρίση στα μεγάλα κόμματα.
Ναι.
Έχουμε τρία κόμματα που και τα τρία με τον τρόπο τους...
χιλιάδες των υπογραφών που συγκέντρωσαν υποψήφοι του Πασόκ. Είναι σοκαριστικό, έτσι. Μιλάω για μεγάλους αριθμούς υπογραφών. Ενώ χρειαζόταν 5.000, ο Ανδρουλάκης πήγε παρακάτω 25, ο Κατρίνης 14. Μιλάω τώρα για χιλιάδες υπογραφών, έτσι. Κάτι λέει αυτό.
Κάτι λέει ότι το Πασόκ παραμένει ένα κόμμα το οποίο κάνει τη δουλειά του ως κόμμα. Αυτό λέει. Γιατί και στις εκλογές για τον πρόεδρο η πρόβλεψη την είχε κάνει και σε σένα στην τηλεοπτική σου εκπομπή ο Σκανδαλίδης, δεν ήταν, που είπε ότι θα ψηφίσουν πάνω από 300.000.
Ναι. Και ο Πέτρος Αυθενή την ίδια εκτίμηση έκανε. Και τους επικαλείσε το Σκανδαλί, και εγώ προσθέτω και τον Πέτρο, τον κύριο Ευθυμίου, παλιός συνάδελφος και αυτός εξωγειακιότητα. Ακριβώς γιατί είναι αυτό που λέμε πολύ πυρί και δεν πέφτουν και έξω. Χάνεις τα στοιχήματα μαζί τους δηλαδή.
Ναι, βλέπεις όμως ότι ενώ το Πασόκ μαζεύει για την εκλογή του Προέδρου, ο Γιώργος Παπανδρέου μάζεψε 1.000.000 και θυμάμαι ακόμη τώρα.
Ως μόνος υποψήφιος.
Ως μοναδικός υποψήφιος. Θυμάμαι ακόμη τώρα τον Γιάννη Μαυρή, ένα από τους καλύτερους δημοσκόπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί, που έκανε την εκτίμηση ότι φαίνεται ότι θα πάνε στις εκλογές. Ήταν η πρώτη φορά που θα εκλεγόταν πρόεδρος κόμματος με απευθείας ψήφο.
Έχω μεγάλες αντιρρήσεις γι' αυτό, αλλά ο Κώστας θέλει να πάμε στο διάλειμμα. Θα σου πω και ποιος...
Για το διάλειμμα είσαι αντιρρήσεις.
Ναι, ναι, όχι, όχι.
Με τον Κώστα είσαι αντιρρήσεις.
Για το θέμα της ψηφοφορίας από τη βάση.
Άλλο, δεν λέμε γι' αυτό.
Ένα μικρό.
Λέμε όμως ότι πρόβλεψε ο Μαυρής τότε ότι πάμε για 1.000.000 και. Πήγαν 1.000.000 και. Και τώρα πάλι θα πάνε πάνω από 300.000, όταν στο ΣΥΡΙΖΑ η εκλογή Προέδρου, αν δεν είναι υποψήφιος ο Κασελάκης, αν δεν είναι, φαντάζομαι ότι θα γίνει με ένα πολύ πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων που θα πάνε.
Πράγμα...
Αυτό κάτι λέει επίσης.
Ναι, ναι, που θα δείξει και μια αρνητική εικόνα για την κατάσταση.
Μετά τις διαφημίσεις βέβαια θα μου πεις τις αντιρρήσεις σου.
Αφού εγώ σου πω ότι τα public υποδέχονται τους δικαιούχους των vouchers βιβλίων ΔΥΠΑ, γιατί τα βιβλία είναι για όλους. Τι σημαίνει αυτό? Αν είσαι δικαιούχος μπορείς να εξαργυρώσεις τα voucher των 25 ευρώ στα 53 καταστήματα public και public plus home σε όλη την Ελλάδα. Ανακάλυψε χιλιάδες ελληνικά, μεταφρασμένα και ξενόγλωσσα βιβλία, λογοτεχνία, non-fiction, παιδικά, εκπαιδευτικά και πολλά ακόμα. Και ειδικά για όλα τα ελληνικά βιβλία. Απόλαυσε επιπλέον έκπτωση 10%. Πού αλλού? Στα καταστήματα public και public plus home. Γίνεται σήμερα, σαν σήμερα ηχογραφήθηκε στο μακρινό 1965, να τα λέμε κι αυτά.
Τι γλυκά τραγούδια όμως.
Ναι, στα αλήθεια.
Έτσι γλυκά το είπε και ο Χατζηδάκης.
Πανάει. Χατζηδάκης και γλυκά, μαζί. Όλα.
Ναι, ναι. Μίλαγε χθες τον Νίκο Νικολάου στον Αντένα Και γλυκά-γλυκά είπε στους ελεύθερους επαγγελματίες, μου είπε ένας, του λέω τι γίνεται, πώς πάει, έχεις δουλειές. Δουλεύουμε να πληρώσουμε το Μητσοτάκι αυτά που μας έχωσε. Και εννοούσε αυτό ακριβώς που θα ακούσετε τώρα από το Χατζηδάκι που θα τους το ξαναχώσει του χρόνου.
Με την παρέμβαση που κάναμε, φέραμε τους ελεύθερους επαγγελματίες ελαφρώς πάνω από το μέσο μισθωτό, από πλευράς φορολογίας. Τα τεκμήρια είναι κάτι που μας απασχολεί και να ξέρετε ότι γενικότερα εκείνο που μπαίνει μέσα στο φορολογικό μας σύστημα ολοένα και περισσότερο είναι οι νέες τεχνολογίες. Η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιες περιπτώσεις, οι διασταυρώσεις, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Όσο περισσότερο προχωρούμε, τόσο το σύστημα θα γίνεται πιο δίκαιο και πιο διαφανές. Και αυτό προφανώς αφορά και τα τεκμήρια.
Στην παρούσα... υπάρχει όντως επομένως θέμα για την επανεξέταση.
Όχι για το 2025.
Τίποτε για το 2025 υπάρχει μόνο... Πόση ώρα έχουμε, τρίχες, κατσαρές.
Δεν έχω.
Τελειώσαμε.
Ναι.
Έτσι, αφού το έβαλε ο Χατζηδάκης, δεν μένει παρά ο όμορφος διάλογος με τον οποίο έκλεισε η καριέρα του κυρίου Κασελάκη στο κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ή που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί πλέον εκεί. Θες να το ακούσεις, δεν ξέρει ή δεν θες.
Δεν είμαι σίγουρος, αλλά είμαι σίγουρος ότι θέλεις εσύ. Οπότε...
κλείσε τα αυτιά σου.
Βάρα το.
Αγαπητέ Παύλο, τι είναι αυτό που σου ενοχλεί? Είναι το Vegan Lifestyle? Είναι ένας νέος, ο ξένος, το Αμερικανάκι, ο γκέι, αυτός που δεν μας μοιάζει, αυτός που δεν έχει περγαμηνές αριστεροσύνης, αυτός που εργάστηκε στην Goldman Sachs?
Αυτά λοιπόν, να ευχηθούμε καλημέρα. Πάντα έχει σοκαριστεί ο Γιώργος.
Όχι, δεν σοκάρομαι, αλίμονο.
Έλα ρε που δεν σοκάρεσαι.
Αλίμονο, αλίμονο.
Όλοι σοκαριζόμαστε κάποια στιγμή.
Αλίμονο, απλώς θέλω να πω ότι πολλές φορές λένε ότι η ποιότητα μιας σχέσης, ενός γάμου ή μιας φιλίας, χαρακτηρίζεται από τη στιγμή του χωρισμού. Αυτό. Μόνο αυτό θέλω να πω.
Ναι,
τίποτε
άλλο. Βαρύ είναι αυτό.
Τίποτε άλλο.
Μόνο, οι χωρισμοί είναι δύσκολο πράγμα.
Έπεσε το τελευταίο.
Άντε γεια. Συνέχεια αύριο το πρωί στις 8.
Ακολουθεί ο Νίκος Χατζηνικολάου. Το Δημήτρη, το Δημήτρης καρδιάς μας, το Μητροπάνο τον ακούτε. Γιατί όσοι είχαν την ευκαιρία σε μια μοναδική βραδιά, το μακρινό 2009 στο Ηρώδιο. Πώς να ξεχάσει εκείνη τη ζεμπέκια που χορέψε, ρε φίλε. Και εσύ μου λες, μας περιμένει. Σε πολύ λίγο Νίκος κοντά σας. Να μετανιώνεις για το παρελθόν, να δυσφορείς για το παρόν, να φοβάσαι για το μέλλον. Αυτή είναι η ζωή. Ούγκο Φόσκολο. Μια τέτοια μέρα πέρα στην αιωνία του.
Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε. Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις στη ρουλέτα και με χάνεις. Σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή μου. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή. Κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία. Πόση ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις Ρόζα, συγχώρα με που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερ, οι αριθμοί. Αγάπη μου από κάρβουνο ζωή. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα και εγώ μες στην ομίχλη και την πόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου.